Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, selanjutnya kita akan mengalih ke topik yang lain pula, bahwa pada tanggal 19 Mei yang baru lalu itu adalah Hari Lebah Sedunia. Nah, mengapa kita mengangkat masalah lebah di sini? Nanti Anda dapat mendengarkan sendiri penjelasan dari tamu kami yang berikutnya, yaitu Dr. Rika Rafiuddin, dosen senior di Universitas IPB dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat siang, Dr. Rika Rafiuddin.
Selamat siang, Ibu Sri.
Iya,
saya panggil Ibu Sri.
Betul, Ibu, betul. Iya, terima kasih sekali, Ibu, atas kesempatannya.
Ibu,
waktu kita memang sangat sempit, jadi saya akan langsung saja bahwa Ibu, kalau di dunia itu, terutama di Eropa juga itu, orang sudah mengerti dengan benar tentang kegunaan dari lebah madu terutamanya, Ibu. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana kesadarannya, Ibu?
Ya, di Indonesia lebah itu masih diidentikan hanya dengan madu saja begitu. Juga beberapa produk seperti wax, lilin, sebagainya. Nah, kami dari IPB, kemudian dari kawan-kawan dari ITB, juga dari UGM dan berbagai universitas, dari UNER juga, kami sekarang ini sedang menggalakkan untuk lebah sebagai polinator, Bu. Yang sudah banyak juga dilakukan di Australia, di Amerika, dan di Eropa lainnya. Seperti itu. Jadi pengetahuannya itu akan kita ubah. Memang harus sedikit-sedikit karena Ibu tahu penggunaan pestisida sangat tinggi di Indonesia tanpa jadwal. Jadi kita harus sangat hati-hati. Jadi kami akan mencobanya untuk mulai dari pertanian organik. Jadi di sana adalah lingkungan yang sehat. Seperti itu. Jadinya.
Ibu, pada waktu saya masih kecil, waktu di Indonesia, kalau kita berbicara lebah, ya memang selain madu juga, waduh, lebah itu suka menyengat.
Tidak semua lebah menyengat.
Itu yang harus dihindari, seolah-olah kan begitu, Ibu. Nah, Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkan itu, faktor yang paling penting adalah lebah sebagai, yang berfungsi sebagai polinator itu. Nah, mengapa lebah sebagai polinator ini sangat-sangat penting, Ibu?
Nah, Ibu, kalau melihat lebah, coba nanti ya di halaman lihat lebah. Nanti kalau dia habis ambil polen, di kakinya yang belakang itu ada kumpulan polen di situ. Namanya polen basket. Kalau nama latinnya corbicula. Begitu. Jadi, alam itu sudah membentuk lebah itu memang sebagai pengumpul polen. So that's why it's very important. Seperti itu. Jadi dengan adanya lebah, polen-polennya itu semua terbawa oleh mereka. Jadi terus menjadi polinasi. Nah, kemudian yang sekarang saya sedang kembangkan juga ada lebah itu adalah sahabat, Ibu, bukan sebagai penyengat. Seperti itu. Karena dengan bersama lebah itu kita akan perbaiki alam. Jadi yang kenapa sekarang ini pada saat saya sebelum bicara lebah, saya selalu mengutamakan untuk mengenai lingkungan. Jadi kita melestarikan lebah itu harus dengan melestarikan lingkungannya, seperti itu.
Jadi Ibu, sebelum membicarakan lingkungan lebah itu sendiri, ini saya masih berfokus pada fungsi lebah itu. Jadi sejauh mana lebah sebagai polinator itu dapat menjaga ekosistem kita, Ibu?
Ya, sangat penting sekali. Banyak sekali makanan tumbuhan-tumbuhan kita yang kita makan, itu semua dipolinasi oleh lebah. Ya, memang tidak hanya lebah ya, banyak sekali serangga-serangga lainnya termasuk lalat juga. Tapi paling tidak 30% yang kita makan itu adalah merupakan hasil polinasi dari lebah itu, Ibu. Jadi sangat amazing sekali fungsi lebahnya itu.
Ibu, jika demikian berarti lebah itu ini kalau saya angkat ke apa namanya ke strata yang lebih tinggi lagi, lebah itu dapat menjamin ketahanan atau keamanan pangan kita kan, Ibu ya, berarti?
Yes, that's right. Itu yang sedang kita kembangkan juga sebagai ketahanan pangan, seperti itu. Nah, kalau mau dilihat lebih jauh lagi, nanti itu akan masuk ke apa peternakan gitu ya. Kenapa? Karena rumput-rumput itu sangat penting juga untuk sebagai sumber pollen. Nah, kalau rumput-rumput itu banyak, maka ternak juga akan sustain seperti itu. Ya, ya, heeh gitu. Jadi, dan juga rumput-rumput itu tidak boleh pakai herbisida seperti yeah. itu.
Jadi Ibu, ya. Kalau kita kembangkan lagi ke dunia itu, karena memang hari lebah itu kan juga sedunia kan Ibu, bukan hanya Indonesia yeah. saja. Jadi lebah itu sangat erat hubungannya dengan Sustainable Development Goals itu nantinya Ibu.
Sangat Bu, iya itu ada 5 SDG yang kami kembangkan di situ. Jadi ada dari apa yang hunger ya, kemudian juga untuk tenaga lapangan, kemudian juga pasti dengan educationnya, life online. Kemudian yang terpenting adalah ini Bu, partnership. Nah, itu yang paling penting. Jadi sekarang ini juga kami sedang mengembangkan juga untuk edukasi ke masyarakat bahwa lebah itu sahabat loh gitu. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah begitu ya. Yang kami kembangkan ini adalah stingless bee. Ibu sudah tahu di Australia juga banyak Bu stingless bee.
Ya.
Jadi lebah itu tidak ada sengatnya gitu ya. Ya.
Nah, Ibu, nah karena Ibu sudah menyinggung salah satu tipe atau salah satu jenisnya. Nah, kalau saya tidak keliru, kalau di Indonesia itu sekitar berapa Ibu yang sudah diketemukan? Ada lebih dari 20 kan itu?
Untuk
jenis
apa,
lebah.
Bu? Untuk yang
jenis
lebah.
Jenis lebah itu sendiri Ibu.
Kalau kita bicara lebah itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya untuk yang lebah madu, honeybee, di Indonesia itu ada sekitar 6 spesies. Itu ada Apis mellifera, Apis kochevnikovi di Kalimantan, Apis dorsata, Apis serrana, Apis andreniformis, Apis florea, dan Sulawesi itu punya Apis yang khusus yaitu nigrosinta dan Apis dorsata bingkani. Itu kalau kita bicara honeybee ya Bu ya gitu. Kalau kita bicara lebah yang stingless bee, lebih banyak lagi di Indonesia. Itu ini ada sekitar 40 spesies sekarang itu.
Di Indonesia ya. Itu. Nah, Ibu, kalau di Indonesia saja ada 40. Nah, bagaimana di seluruh dunia itu? Tapi kabarnya saat ini itu apa jumlah lebah atau populasi? Populasi lebah itu tengah menurun itu Ibu katanya begitu. Sejauh mana itu kebenarannya dan apa yang akan menjadi dampaknya kalau ada terjadi penurunan itu?
Betul sekali. Kalau kita saya sering melihat gitu juga, bukan hanya di Amerika Eropa, di ini juga mana kok tiba-tiba lupa Taiwan. Nah itu jadi Taiwan itu kalau polinasi dengan lebah kan lebahnya yang terbang-terbang sampai ketinggian 10 meter gitu ya, no worries. Nah karena sudah tidak ada lebah, jadi manusia yang manjat pakai seperti kayak kemoceng gitu, ambil polen, polennya ditempel, terus nanti ditempel ke bunga-bunga yang lain gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi manusia yang harus turun tangan untuk mengawinkan antar bunga tersebut. Sementara kalau ada lebah, lebah itulah yang melakukan polinasi tersebut. Iya.
Iya. Ibu mungkin di lain kesempatan kita dapat membahasnya lebih lanjut. Tapi sekarang ya karena ini seolah-olah kita memperkenalkan dulu kepada apa kepada masyarakat umum ya. Iya, karena hari lebah pun itu kan juga baru digalakkan atau diangkat oleh PBB pada tahun 2018 itu, jadi baru saja setelah setelah saran dari orang Slovenia itu pada tahun 2017-nya itu. Nah, jadi sebagai dosen di IPB yang membidangi hal ini yaitu ilmu alam dan sebagainya itu Ibu, dan biologi itu, apa yang perlu dilakukan Ibu untuk menggalakkan ini?
Menanam.
Terutama
menanam pohon. Yang perlu dilakukan sekarang itu adalah menanam pohon. There is no honey without trees. Yeah. There is no honey without flowers. Jadi mari kita menanam. Sekarang saya kemana-mana itu yang pertama kali adalah yang saya kembangkan adalah mari kita menanam. Ini selama pandemi kami menanam banyak nih, cabai, tomat. Itu kan semua polinasi dan juga bunga-bunga begitu jadinya.
Ibu, tapi kan tidak semua tanaman itu, tidak semua tanaman yang dapat dipolinasi oleh lebah kan begitu Ibu. Betul, tapi kalau kita untuk menampung ini apa namanya isu lebah itu, berarti kan mestinya ada tanaman tertentu yang kita prioritaskan kan misalnya?
Ya, banyak sekali tanaman-tanaman seperti itu. Tergantung kalau misalnya apakah itu perkebunan, kalau seperti kayak mangga, rambutan, kemudian tanaman-tanaman kayak perkebunan karet itu juga semua menghasilkan. Kalau karet itu bukan dari bunga, dari ekstra flora seperti itu. Kalau dari masalah declining itu ya Bu, yang terpenting juga lingkungan. Jadi selain tadi menanam, kita juga harus menjaga lingkungan. Jadi hindari sedikit mungkin dengan adanya pestisida, herbisida. Jadi kalau misalnya kita perlu ada rumput, ya kita gunakan mekanik aja dengan celurit kayak gitu jadinya. Kemudian juga yang terpenting ini, ya jangan monokultur, harus lebih diverse. Sama seperti kita kan suka makan berbagai macam gitu ya. Nah dengan lebah juga sama, jadi kalau terlalu monokultur, artinya asam amino yang dibutuhkan untuk anak-anaknya lebah itu berkembang. Itu menjadi sedikit seperti itu. Sementara kan kita butuh asam amino yang tinggi ragamnya.
Wah, Dr. Rika Rafiuddin, sebetulnya menarik sekali dan saya ingin Ibu bercerita lebih banyak lagi. Tapi karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih sekali, Ibu, atas penjelasannya dan sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa, terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.